ये प्लेयर आजाद रेडियो से Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň tiýsinde günü. Sugunky programamyzda Türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky ýagdaýlar barada dymmagy, ýylatda howa ýerlenme döredýär, dewletleri çözen çekirtke ekinleri ýok edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio, Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro dehalaryny uran zarbalarından soň Tehranyň jogap hüjümlerinden saklanmalydygy barada duýduruş berdi. Onuň aýtmagyna görä, beýle hüjüm olaryň öňki soňky etjek iň uly ýalňyşlygy bolar. Seýlehem Rubio Eýranyň Hormuz bogazyny petiklemek finanslarından gaça durmalydygyny aýtdy. Hormuz bogazy Pars we Aman aýlyklaryny birleşdirýär. Ve dünyada sarp edilen nevitin takminan 20% bu yerden geçirilyer. Rubio bu varada 22 iyunda Fox News teleyaylamının irdenki gepleşiginde çıkış edip, boğazı petiklemek finansiklarına dine bir Amerikanın del, beylik yurtların hem cogap verecektigine aytti. Devlet sekretari Tehran'ın bu mümkin hareketlerinin önüne almak maksadı bilen, Pekin bilen hem aratnasa geçendigine mealim etti. Rubio Amerikanın İran'a karşı giyin gerimli harbi operasyı meyilleştirmeyendigini ve Tehran bilen gepleşikleri devam ettirmek mümkinçiliginin saklanıp kalyandigini belledi. Azatlığın İran kulluğu, yani Radio Farda'nın maglumatına göre, İran'ın bir palatadan ibaret meclisi hükümetten Hormuz boğazını petiklemeyi talep ediptir. 20-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rasit Meredow Amerikanyň döwlet sekretarynyň birinji orunbasary Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Bu, mundan bir gün özel Amerikanyň Iranyň ýadro detgalaryna garşy amala aşyran zarbalarynyň ýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň maglumatyna görä, Birleşen Ştatlaryň başlangyjy bilen geçirilen söhbetiň dowamında beýleki meseleleri bilen bir hatarda hututanda Yakın günde ortevitindäki häzirki ýagdaý we bu ugurda insanperwer häsiýetli bir näçe meseleleri çözmek boýunça pikir alsylypdyr. Munyň bilen bagly başga gosmaça jikme-jik berilmedi. Beýanatda söhbetdeşligiň dostlukly we konstruktiw häsiýeti eýe bolandygy bellenilýär. Russiýanyň 23-nji iýuny geçilýän gije Kiýew uran darbalarynda azyndan 6 adam hilak boldy, 19-sy hem yaralandy. Bu barada Ukraina resmiýetleri habar berdi. Ukrainanyň paýtagtyna gönükdirilen hüjümleriň netijesinde köp gatly ýaşaýyş aýlaryna, hutuky öýlere, ofis edarlaryna, jeňmeçilik iýmit nokatlaryna, söwda merkezlerine we awtoulaglara zeper ýetdi. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, Kiýew oblastyna edilen hüjümde bir denan hilak boldy, 8 adam yaralandy. Herson oblastynyň Berispol şäherinde Russiýanyň dron hüjümi sebäpli bir paraýat ýaşaýjy hilak boldy diýip Sowet prokuraturasy habar berdi. Russiýanyň harbylary 22-nji iýun agşamdan bäri Ukrainanyň çägine 350-den gowrak dron, 11 tane Iskander M ballistik raketa we 5 tane Iskander K kanatly raketa bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň maglumatyna görä 5 kanatly we 7 ballistik raketa, seýlehem 146 dron ýok edildi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugynyň Krim Reali proýektiniň jurnalisti Vladislav Yesipenko 4 ýyl türme tutuklugyndan soň azatlygy çykdy. Russiýa tarapyndan aneksiýa edilen Krimiň häkimetleri ony Ukraina aňtaw gullugy üçin maglumat toplamakda aýplap, türme tutuklugyna hökm edipdi. Yesipenko bu aýplamalary red etdi. Russiýanyň we Ukrainanyň goşara aýty Yesipenko 2021-nji ýylyň mart aýynda tutsak edilipdi. 2022-nji ýylyň fevralynda Krimdaky Russiýanyň gazeti ony içalçylykda günäli tapyp 6 ýyl azatlykdan mahrum etmek hukmyny çykarypdy. Azatlyk radiosy we halkara adam hukuklaryny goraýjy bir näçe gurama oňa bildirilen aýplamalary toslama we siýasy ähengli atlandyrdylar. Deriňe wagtynda Yesipenko özüniň elektrik togy bilen gynalandygyny we galp görkezme bermäge mejbur edilendigini aýtdy. Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň ýolbaşçylary Amerikanyň we Ukrainanyň hökümetlerine jurnalistiň azatlygy çykmagy ugrunda eden tagallalary üçin minnetdarlyk bildirdi.